Радио КЗ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговора в ефира на Радио К2 с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Е, доста интересни събития ви се струпаха на главите на вас от ГЕРБ. Започвам с напускането за няма и седмица на двама народни представители, болен лидер. Въобще, как се справяте в тази ситуация?
Не знам дали интересни е най-точната дума.
Добре, не ми беше удобно да кажа сложни и неприятни събития.
Също за съжаление, лошото е, че събитията, които въобще се случват в обществото, ако трябва да използвам вашата терминология, са интересни.
Да.
Без пак да при тази оговорка, че едва ли интересни е точният израз. Така или иначе има проблеми. Какво да кажа? По повод на колегите, които ни...
Да започнем с това. Защо така се случва, че само за няколко дни двама души напускат парламентарната група? Вие не ги ли познавахте? Особено пък Светлин Танчев, той е втори мандат народен представител. Не бяхте ли наясно с това, че тези хора имат някакви претенции? Защо се случва всичкото това? Не, че за първи път се случва. Във всеки парламент до сега, в годините на прехода, така наречените отлюсквания са съществували. Но при вас каква е причината?
Ами при нас, за разлика от други партии и парламентарни групи, които такова нещо се е случвало, виждате, че ние търсиме причината в себе си. Доколкото по въпроса, който ми зададахте, дали някакви претенции са изявявали, не.
Да.
Не са изявявали претенции на глас. Даже Айде Светлю Танчев, наистина от много отдавна се познаваме.
Да.
Но колегата Георги Марков съм говорил сигурно един път, и то по повод на едно негово желание да бъде в конкретна комисия. Водихме нормален разговор и накрая стигнахме до общо мнение, така че и той никога, когато... Тоест, единия път, в който съм говорил с него по някаква тема, по негова инициатива, не е показал недоволство.
Да.
Ако е имало някакво недоволство, аз наистина смятам, че е хубаво да е било изразено на глас и в прав текст. Според мен това е нормалният начин за комуникация. Въобще не приемам и изрази като дружинни, не знам още.
И вие, понеже сте упоменат в числото на дружинните, сега поставят много по-сериозни въпроси в частта разминаване на личните критерии за морал, честност и така нататък и водената от вас политика с намеците за това влизане и излизане от пленарна зала, с това, че се разминава сегашната политика от заложената политика на ГЕРБ, не са слаби критиките в интерес на истината. Посъщностни въпроси са, особено в изявлението писменото на Светлин Танчев. Ще се замислите ли по тези въпроси вие?
Разбира се, че се замислиме. Ние сме си и замислили, и сме обсъждали преди това, но и с това ми позволете да не се съгласа. Какво значи разминаване? Ние от първия месец, още от както има протести и недоволство в обществото, сме заявили, че искаме предсрочни избори при променен изборен закон и оставка на правителството. Бидейки в парламента, за да постигнем тази си цел, имаме само парламентарни способи, за които току-що вие говорихте. Има обаче някакво разминаване в твърденията, особено на колегата Марков. Той от начало казва, че не е бил съгласен с това, че за да излиза и да не присъства на заседание, трябвало да иска разрешение от както там от ръководството на групата, както и да го нарича той. А пък вчера ли чух, че пък искал да стои в зала, някой го карал да напуска залата. Значи това като логически твърдения си противоречат едното с другото, но най-лесното е да се провери колко пъти той е присъствал в заседание на парламента преди да напусне групата от една страна. И сега дали е в залата, когато никой не го кара да излиза. Поне ние от ГЕРБ не го караме да излиза, да излиза, а пък нашата група си е вътре в залата и участва в работата на парламента. Мен обаче не мисля, ще е наистина толкова да се задълбочава.
Да, продължавам нататък.
Те наистина си имат някакви мотиви, които са ги изложили. Принципен е въпросът, че аз лично винаги съм се замислял дали не само по този повод, а в предишни парламенти, когато се е случвало, дали не е най-нормалното, когато си избран от една партия и ти не си, нещо се разминава в твоите виждания с политиката на партията, която е осъществявана и от парламентарната и група, дали най-нормалното не е наистина да напуснеш парламента.
Този проблем е поставен, господин Главчев. Разбирам ви, този проблем,
да,
този въпрос...
Казвам, по конкретния случай, дори аз...
Да. Той е поставен от ръководствата на онези парламентарни групи, които търпят напускането на някои от своите депутати още от началото на прехода. Вие имате ли намерение да внесете... Да внесете предложение. Само за секунда. Имате ли намерение да внесете предложение този въпрос да се реши в рамките на този парламент?
Ами, не сме мислили по въпроса и да не се възприеме това като някаква застраховка, да няма други такива случаи. Наистина не сме го и коментирали, да. Но това е наистина принципен въпрос, който трябва да се обединят политическите партии въобще.
Да.
За разлика обаче от други партии, в които и парламентарни групи, в които това се е случвало, тогава, ако си спомняте, се говореше за купени депутати. Първото, което се казва е, някой депутат е купен. Виждате, че ние се въздържаме от такива изказвания. Това според мен е още една разлика в нашето поведение с останали политически сили. Мисля си наистина, че това е въпрос на личен избор и на личен морал, как трябва да се постъпва, но си струва да се замислят и хората, които гласуват за кандидат, особено когато той е избран от общинска и областна листа в многомандатния избирателен район, дали ги познават достатъчно и дали те ще защитават тяхните интереси. Така че тук може да се мисли за механизма, който се повдигаше да
задоваване на депутати. Понеже очакваме всеки момент включване от Министерския съвет, друг много важен въпрос. Бюджет 2014 е приет, има ли нова политика и ако да, къде е тя? Защото вие сте един от големите специалисти в областта на бюджетирането.
Благодаря ви, чак толкова голям специалист не съм, но съм се занимавал с практични и сегашния парламент. Ами, новата политика е политиката на увеличаване на дефицитите и заемите. Това може да се каже, че е новата политика. А не мога да не бъда и реалист и да не кажа, че наистина има увеличаване и за социалния сектор. Според нас не е достатъчно, ако се отнесе като пропорция към увеличаването на дълга и на дефицитите. Така че това е най-общо, това може да се каже. Имаме увеличаване в социалните плащания, което е добре, само че то е за сметка на дълг, което пък ще се плаща в годините, което не е добре. Трябва да се, наистина, да се спре тенденцията на увеличаване на дефицит и на дълг. Ние бяхме постигнали спирането на дефицита. Сега се отвърза, но има друга. Аз виждам, че колегите са привърженици на друга школа, които твърдят, че наливането на публични средства ще доведе до растеж.
Да.
Имаме доста европейски и световни примери, че това не е така. Ако не произвеждаш, трудно може да се постигне растеж.
Това и те го казват.
Също.
И те сутринта слушах в една от телевизиите професор Гечев. Той е категоричен, че всичко зависи от това ще има ли производство. Но въпреки всички проблеми във вътрешно-политически план, икономиката дава плахи същевременно разнопосочни сигнали, че по-скоро най-лошото е останало в миналото. Или както беше съобщено, българската икономика е превключила от първа на втора скорост. И са изредени причините. Смятате ли, че наистина българската икономика леко започва да отлепи от дъното, господин Главчев?
Ами ако трябва автомобилна терминология да използваме, тя по-скоро според мен е на неутрална скорост и се правят опити да бъде бутана колата да запали.
Така.
Лошото обаче е да не сбъркаме първа или втора скорост от задната. Това ще те първа предстои да го видиме. Аз силно се надявам, че България ще върви в добрата посока, тъй като това е добре за всички. Но от мерките, които се предлагат, такова нещо не се вижда. Само между първо и второ четене на бюджета имаше промени, които увредиха с над 100 милиона приходната част. Просто ти имаше няколко вкарани текста, които давах преференции без да е ясно откъде ще бъде компенсиран приходоисточника, което означава, че трябва да бъдат урязвани разходи, пак не е ясно какви.
Да.
Затова казвам, че философията по принцип е сбъркана, без да е сигурен прихода. Всички специалисти и анализатори казват, че приходната част е изключително напрегната на този бюджет. Още повече, пък като се вижда как се изпълнява и сегашния за 2013 бюджет, макар и актуализиран, виждаме, че приходните агенции не могат да се справят и обещанието за справяне с контрабандата, с която се явиха на изборите сегашните управляващи, по никакъв начин не се изпълнява. Ако по същия начин върви и се запазва тази тенденция, просто наистина този бюджет няма как да бъде изпълнен. И затова намирисва малко наистина на предизборен бюджет, каквото излезе. А пък да не говорим за тази преференция за минималната работна заплата, която очевидно, че няма как да се поема от бюджет 2014. И затова е отложена през 2015 година да се случи преференцията.
Да.
Това, освен всичко друго, няма как и да се сметне колко данъкоплатци ще бъдат засегнати от тази преференция, тъй като те сега смятат, че са 400 хиляди, но българина е изобретателен човек и аз съм сигурен, че ще се увеличи броят на хората, които ще бъдат на минимална работна заплата от една страна.
И от друга страна... Изкуствено имате предвид, че се увеличат.
Да, изкуствено ще се увеличат да се възползват от преференцията, тъй като тази преференция ще бъде само за минимална работна заплата и след използването на тази преференция, тези, които са с малко по-висока заплата, ще получават по-малко в крайна сметка, отколкото тези с минималната заплата. Но най-интересното е, че това ще се случи чак 2015 година.
Да.
И то след подаване на декларации. Представете си, това ще бъдат още около 500 000 декларации, които ще задръстат и НАП.
Да,
а възстановяването на данъка ще става, няма друг измислен начин, освен с проверка или ревизия, което е, освен всичките негативни неща, за които ви казах, ще препятства и работата на Национална агенция за приходите.
Да, да. Доста апокалиптична картина очертавате. Не виждате ли нещо добро в бюджета и в бъдещите намерения на това правителство?
Не, те намеренията са много добри, само че това е проблема, че всичко е само намерения, които трудно ще бъдат реализирани.
Да.
Иначе положителното, както вече казах, е увеличените социални плащания, макар че размерът на всички пенсии, знаете, ще бъде актуализиран през швейцарското златно правило от месец юли.
Да.
Като минималните бяха с около 4,50, някакви такова беше изчислението, докато максималните пенсии са актуализирани с 70 лева от месец януари.
Да.
Да виждате нещо социално, което прилага социалната българска социалистическа партия.
Да, сега не може пък на тези, които са си внасяли допълнителни, се ги ограничиш, само защото управлява социална партия, нали? И това не би имало логика. Защото тези високите пенсии са на хора, които са се трудили в особено опасни области. Какво там? Говореше се основно за летци. Какви бяха още?
Не, всички, които са над максималния осигурителен доход.
Да.
Това е вързано с увеличението.
Точно така. Не можеш на тях да им намалиш. Трябваше и този въпрос да се решава, независимо от това, че е социална партия.
Ама не, да, но защо останалите пенсии са от месец юли, а не са от месец януари? Това е една година след като следчески на властта. Аз не казвам, че не трябва да трябва да ограничават високите пенсии, но някакво трябва да, нали, за справедливост се говори, особено от тази лексика се експлоатира от би трябвало да се експлоатира и не само да се експлоатира, ами да се превежда в действителност от леви партии.
Ясно.
Според мен.
Аз ви благодаря за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен,
Клара Маринова.